wozani nonke madika nizokhishala senizehluli zithanje wozani nonke madika nizokhishala senizehluli zithanje senizehluli zithanje awu nizehluli zithanje senizehluli zithanje awu nizehluli zithanje uyani nonke madika nizokhishala senizehluli zithanje mina ngishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona ngishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona uzwe nje ukhoza impukane la ngishaye khona ngoba kukhoza impukane la ngishaye khona uzwe nje Zewa wa mtunu kishanga Mbona mbeanza kishanga Wenja tukoto kishanga Inawe mkwinega kishanga Emete ndombi kishanga Inawe welile kishanga Senyeze tulisi tanje Awa unize tulisi Wozani nonke madika nizokhishala senizehluli zithanje mina nizehluli zithanje awu ngixoshile Ukhozi mbuka nda ngishaye khona uzwe nje Wozengizohlala ngomnyama ngeke ngikhanyise lutho ngoba sengiyazi ukuthi ngithungatha mina Ngizohlala ngomnyama ngeke ngikhanyise lutho ngoba sengizwile ukuthi ngithungatha mina Mina ngizwile ukuthi ngithungatha mina Sengiyazi ukuthi ngithungatha mina
Wazawasenza mtshengisene mfoka cwenza nawe thokozana imfoka langa nasigwebu dilika shela singomasikandi kathi ngizojika ngixabane kugcineni Sabengitha ngokukhumbuza nje wesothola ngoba unakho ukuthi uvela ukukhulupha nje ucwebezela. Bese ulalaka ugcina ukhohliwa ukuthi thina sibadlejele. Nathi nalisibebile. Angithi kunjalo. Sasha, ithi phetha mkodi ngizenzele emhlanu nozwa. Angithi njalo mangubhoxe kahle ujumela lemvubu yakho ukuthi yongijuka ko-Facebook. Naye lo mvubu eseyonakala. Siyashitesha amehlo manje amika sinoma ngathi iselesele na. Umfazi awuganye iselesele ndoda manje. Ithi angisalungiseka le. Yes, yes. Ithi thokoza, thokoza, thokoza maphosa amakhulu. Uthi isimo sakho sinjani wena? Ngiyasazi isimo sakho mina wena. Wena uwe lo owangijwayeza ngedithi ukuthi alingizuka. Ulinabukelisa, ulinabukelisa, ulinabukelisa. Ulikhweze ekhanda lami. Wazonibhalela ingoma ethi inyoni yomthakathi ukuthi alingizuka. Namhlanje uwe lo usukhosele phansi kwamaphika esikhova manje. Ufudumele la. Gede, phuma la ungafudumali la. Buyela khona ndoda ayikha. Ngiyakukhumba ngihamba likaka kuhle kwenkalankala kwabangizondayo kwathi ngiqonde njengathi lo mkhonto kwabangithandayo nje. Ithi pasopa siyakile. Awulazela mnandi iwayini wemadoda wamnandi mhlaba sesigodini. Ngalibhula ngaphandle nangaphakathi hawu le nkabe bomfaba bamkhulu madoda ngawudla umhlanganisi. Izikhi zemfene hamba yodwa ilingani nezemfene beletha umthakathi ziyaguquza. Ithi hlangana zulu ophelela zulu mhlangoba amashini uyothokoza. Awamnandi mhlaba sesigoduka la mnandi iwayini pasop, 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 asidakile. Ithi pasopa wena simanzi te. Awuya mkhulu. Unjani kukhupha namhlanje? Zona iy'ntulo injani emaqakaleni? Isigcwagcwake zona sinja. Ngoba phele abantu bamnyanyakapha into othi ukuyigcoka mandoda. Awuyeyi wemkhulu. Ngabingelela wena kwasekusuza ukhohlwa nenjoko manje. Kanti benenzani la? Ngihlangene kanje, ngihlangene ngami. Hheyi bazomnyanya abantu. Hheyi bekuthi ngihlangene ngokuphimba nimemeza. Kanti ngihlangene ngami. Hheyi bazomnyanya abantu. Abantu bamnyanyakapha umuntu ohlangana nebhixa bese thi ukuyigcokayo. Yebo unyanya, yebo unyanya. Oh. Kanti nimphila kuliphi lo nizo? Anazi ukuthi wonke umuntu oxhumana nedixa uyonakala. Nomntwana ngawuthiphisa lesikhathi sangibhojozela indaba sewumngani wami. Hawu waphinde wabuyela khona ngoba vele wonundlebe kazizo. Eyi wonakala waphela mani. Kuluphele manje ngikhabe uphondo manje. Kuthiwa nasenqineni akhompleni amaphisa athi hayi akasagijima uyakhomba nje uyakhomba nje. Zenza umnumzane. Yeye amaphisa amnyanyakapha umuntu onumzayo. Gijima mdlwana. Sasha, washathi ushisa udinga obuwani sedlulile. Yeye nambona umgubelo we-Innova. Yeye babemthanda kabi abantu umgube sashutha negcokama lapha kundabuze kwakhe. Lafika idixa lamfakela isigcwaki. Namona lamqeda lammosha. Ungasho nje ukuthi mbi kuphi njengamanje. Ngoba phela bengekho mbi egoli e-Superbet. Ubile into le mdlovana. Yeye madoda uwalisoni. Uze umthole impeletha ubethole eshel garage. Ehlela nje ukuhambisa ububi kwenye indawo. Ngoba phela bengekho mbi lambili. Hambisa nje ububi. Shila tjengele. Yimi wethu mtavuziswe imfamane emahlangeni zohlola amathanga abo yena phesha komfulensi mina kanomkhubulu wami. Isho balenyati, isho balenkonkoro, ujakadula kwenyamazana enkankwa ibiyolonini. Phela seJohannesburg lashwele. Zipam, zaqhuma ushona kwelanga lasekhanda ngongoza imhlanga zaphelele emajazini. Mina ngisithatha somthatha basigawula ngembaso ziyahlephuka baphi nje omkhulu. Ngithi usungazamike nawe enkukhu matshwele ngoba kwakuthutheka amaseyinkomo zasekhaya onina kodwa inakho kuvela amahlazo omngani wami. Ngithi hlanganani ngey'hluthu nalesikhusha seyimele siwumncineka ngifuna ukunishaya nihlala. Futhi nginishaya kahle abafana bami sengiyimiliyoni kade nangiqala lokho nangiqala ngimncane ngithule nje nginimbuka. Ngifuna ukunishaya nginigijimise okhalweni kubuka lonke izwe. Ngizwe ngandlebenye kuthwala izinsuku liyafona idixa uyafona umangcolo ufanele untshathe ugoda ufuna mdlayele lesi sigekhe sakho ukhozini bese kuvala abanye abacuthi. Yeyo uyowulahlile umkhaya uma yidlalele yonyule. Indavundavudla okungavuthiwe. Ye ngoba nawe untshathe ube right wathi breakfast umgodi umise okwempisi manje. Hey umiso kaCarrot manje into nje engisalungiseka manje umile umile njengempisi manje kodwa uyagezaka yena yasho ukuthi sokulo moya bangathi emdijini kodwa okay angikho ke lapho bengisika nje kwelijikana unjalo unjalo ntangaza amashela ngithi phekezela mngalami yababa leyasho kodwa wena wayithenga yixoba ngiyaxamalaza ngiphambanisa imlenze ngashiya amahwela amkhonde ethithekile akhuzishe awu nami ngakhuzishe yini wethu ngumxukuzi ngayixukuza inqondo ngayixukuza inqondo ekahle ngayixukuza inqondo esalukazi babhede uhlole mndenini. Ithi wozani maxoki, ithi wozani mawukhela mkhona, ngitsheleni ngabe washona phi umkakamlo washowansinyana. Ngoba naye wayehlenyuka nejipa limfakela isigcwaco. Ithi akathuke mina khona engizokhupha kwezomculo. Hey usonakele manje, ukhuluphele manje. Sekuyibhola nje, sekwaba yibhola nje ngafuna ntoni. Awufaka kude madoda. Ngithi anoxoza ngibuye nganeno mambuka ngoba phela mina. Umfa uphosa wenyathi ushishilize. Dubula zafuqa ngedolophansi. Iphuma kwaZulu ematuba emthethweni esigodla ngiqatshwe khona mpeni futhi anginamngani futhi anginingi futhi anginabhulula. Ngidla fumuka ngidle sitodo ngidle silazi. Wayiqala inkinga wayiqala inyakanyakazi wawenzama emanqulo uvula isiqiwe endlini. Yenyanya inyoka bakunyanya abantu wagcina isinomduma khanda manje uthunyelwa yikhanda manje awusazi nawe ukuthi kule. Uchala senda bajanse for wanda wazatu mungula konzo funa kodonga matokwa. Kati njalo nga maholiti nga chanyo wanzububi na mwape mzete na we hambo benza nga gilu hu. Safari ya tunula na manje wena, ashila teme, kasopa stari.